numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Știți că am insistat mult pe ultima parte a capitolului 3 din Marcu, legat de cuvintele culitoare ale fariseilor și cărturarilor care spuneau că cu Duhul Diavolului, cu Satana cel mare, cu Belzebul scoate demonii, adică nu puteau să explice minunile pe care el le făcea, mai cu seamă exorcizările care erau atât de puternice și evidente și mai ales probabil că îi deranja enorm de mult strigătele demonilor care strigau Tu ești Fiul lui Dumnezeu, celui viu, a Dumnezeului celui prea înalt. Și Mântuitorul le spunea să tacă și oprea să zică, dar ei, până să apuce Mântuitorul să-i oprească pe fiecare în parte, strigau și cuvintele acestea se imprimau puternic în mulțimile care stăteau de față, în rudele, prietenii care îi aduceau pe cei oameni. Totuși, strigau duhurile și recunoșteau că El este Fiul lui Dumnezeu. Or, asta năștea în acești farisei și cărturari care nu puteau să explice, ei veneau cumva să desfințeze. Era un obicei, un adevărat obicei al evreilor atunci, mai ales după refacerea templului, după reîntoarcerea din robia babilonică, evreii fuseseră pur și simplu distruși. Adică babilonienii, Imperiul Babilonian, cuceriseră evreii undeva în secolul 7 înainte de Hristos, cuceriseră pe evrei și nu numai pe evrei, și cetățile Tirului, Sidonului și multe, multe. Tot ce vă închipuiți, tot ceea ce vă imaginați acum este zona Orientului Mijlociu și apropiat, era în mâna unui mare imperiu numit Babilonian și care avea o duritate, era de fapt urmașul Imperiului Asirian, un imperiu foarte dur. Asirieni erau vestiți, probabil că unul dintre cele mai brutale și dure imperii care exista vreodată, aproape că nu luau robi asirieni. Distrugeau tot. Și în urma asirienii cumva au fost moșteniți de babilonieni, Imperiul Babilonian, care avea aceeași duritate și orice formă de revoltă a vreunei națiuni pe care o cucerea, ori erai prieten cu el, ori dacă avea o formă de revoltă, te desfința. Deci te lua cu tot, cu neam, cine erai, oricine, pe cei, pe bărbați de obicei omorau și pe restul îi duceau în robii, pentru că era un imperiu imens, îi amesteca cu populația din jurul capitalei sau din apropiere, unde era o populație mai densă, babiloniană și cu asta se încheia cu acea țară. Numai că evreii știți și după dărâmarea templului de către romani și au fost duși în toată lumea romană veche și prăștiați în tot Imperiul Roman, au rezistat totuși până în 1946 când au revenit în țara. Au rezistat destul de mult pentru că aveau această rânduială de a se amesteca doar ei între ei, de a-și respecta sângele, de a avea legături doar cu ei, de a învăța în continuare. Foarte mult a contat că Dumnezeu le-a poruncit să-și cunoască limba și să învețe în limba lor și să citească de la o vârstă mică și băieții și fetele legea, să o cunoască, să o repete, și atunci faptul ăsta i-a adunat la un loc, că ei știau să citească și aveau cărțile cu ei. Chiar erau numiți poporul cărții, așa îi numea. Tot Orientul Mijlociu și Orientul Apropiat îi numea poporul cărții, pentru că acești oameni aveau o carte la care se raportau, în care spuneau și cum să te comporți și ce să faci și cum să trăiești și cum să-ți faci mâncarea și ce fel de mâncare să... Adică Tora și Talmudul după aceea, ce explicațiile și profețiile profeților, toate la un loc formau această carte pe care noi o numim acum Vechiul Testament. Și ei umblau cu această carte și o studiau și o cunoșteau și o citau. Niciun popor nu avea așa ceva. Nu exista. Și mai ales, niciun alt popor nu cunoștea decât în afară de mari preoți, cărturari, câțiva și regele și curtea regală nu știau să citească. Niciun alt popor. De la egipteni până la nu știau să citească. Cei mai mulți, cum au fost tracii noștri, nici n-aveau măcar scris sau habar n-aveau. Adică ei nu își formulaseră în scris limba, nu și-o fixaseră în scris. Or, și asta era târziu, până la 100 după Hristos și încă nu aveau în scris limba tracică, deși erau foarte mulți și dacii, dar evreii aveau de la 1700 înainte de Hristos formulat și cartea și tot ce trebuie și era scris lucrurile. Și asta i-a făcut să reziste așa de mult pe evrei. Faptul că nu se amestecau cu neamurile, își mențineau religia și știau tot să citească și de mici erau învățați să citească și purtau această lege cu ei peste tot pretutindeni, numiți poporul cărții, i-a făcut să reziste. Deci, așa cum n-au dispărut în Imperiul Roman, așa n-au dispărut nici acolo în Imperiul Babilonian și atunci a fost o mare lovitură pentru evrei. Din cele 12 neamurile lui Israel, nu au mai rămas decât două care s-au întors înapoi. Așa, iudeii în principal și în Galileea un fel de amestec al tuturor celorlalte neamuri dintre cele 12, de aceea erau și numită Galileea neamurilor, adică era un amestec dintre toate celelalte 11 care rămâneau, dar un amestec, ei ziceau, cumva îi disprețuiau pentru că socoteau că sunt amestecați și cu babilonienii și cu popoarele în care, cu care se amestecaseră în robia babiloniană și doar iudeii se lăudau că ei și-au păstrat curăția perfectă și erau, deci cei din Iuda, că erau 12 copii al lui Iacob și rămăseseră, deci celelalte seminții au dispărut. Toate au dispărut. Atunci se spune că ar fi dispărut și deși sicriul legii sau cum se mai numește? Chivotul legii dispăruse încă de pe vremea lui Solomon după anumite păreri. Alții spun că acum în robie babiloniană a dispărut chivotul legii și nu s-a mai știut nici, nu se mai știe nimic despre el. Cele mai multe totuși dovezi ne spun că după moartea lui Solomon chivotul legii a dispărut și se pare că într-adevăr copilul lui pe care el îl făcuse cu regina etiopiană din Saba, tot Solomon se numea, venind să-și cunoască tatăl, a stat în ultimii ani ai vieții lui Solomon acolo și după moartea lui Solomon s-a născut o mare luptă între mulți copii ai lui Solomon care se băteau pentru tron și pentru că și acesta a fost văzut ca periculos, Solomon făcut cu regina din Saba, neamul lui Dan s-ar fi aliat cu el, adică dintre cele 12 seminții, neamul lui Dan s-a aliat cu el și l-a susținut pe acest Solomon care venise la 18-19 ani după ce se născuse să-și cunoască tatăl din Etiopia cu un grup mare de etiopieni fără să mai vină cu mama lui și că seminția lui Dan a furat chivotul legii și au fugit în Etiopia, unde ar fi acum chivotul legii. Și, într-adevăr, în Etiopia a rămas o seminție foarte, un neam foarte puternic și consistent de evrei. Nu se știe de unde au venit. Nu există explicații istorice decât aceasta, deși ei vor să zică că nu are cum să fi plecat. Da. Și au rămas sute de mii, când au fost chiar milioane de evrei, care au fost aduși înapoi, deși ei se negriseră între timp, deși nu se amestecaseră cu populația cealaltă. Foarte interesant. Deci, genetic erau evrei, studiați de evrei, genetic erau evrei, dar se negriseră. De la temperatură, de la căldură, de la nu știu ce. Asta dovedește și faptul că semințiile se schimbă în funcție de locurile unde trăiesc. Și că dacă trăiești mai spre sud, ești mai negricios, cum sunt oltenii, italienii, că dacă trăiești mai spre nord, ești mai alb. Că dacă... Da. Și că asta se întâmplă într-un timp oarecare destul de scurt de timp. Nu așa cum zicem noi, milioane de milioane de nu știu ce. Și da, evreii aceștia au rămas. Știți că există un filme celebre și reportaj despre aducerea acestor evrei din Israel, din Etiopia. S-a făcut un pod aerian în anii 80. Și au fost aduși milioane de evrei din Etiopia în Israel, numai că aceștia erau văzuți rău de populațiile evreiești albe. Și acum există un fel de război interior. Sunt văzuți ca niște sclavi și o neîncredere pentru ei și spus la muncile de cele mai de jos. Dacă studiați cu atenție ce se întâmplă în Israel, o să vedeți că și acum, în anii trecuți, au fost revolte mari acestor evrei, care sunt de culoare mai închisă, sau chiar tuciurii, așa, cum zicem noi, ca tuciu, și care, de fapt, nu prea sunt băgați în seamă de marea populație evrească, care, în general, vine din Estul Europei, din Rusia, de unde au venit evrei sefarzi, din toată Europa Occidentală și care zic că ăștia n-au cum să fie evrei, dar ei genetic sunt evrei și au toate rânduielile, au rabini, au tot ce au ținut acolo, toată legea, știu legea, știu tot, au venit cu toate astea, înțelegeți, din Etiopia. Și se pare că sunt urmași acestei seminții a lui Dan, care a fugit atunci cu... Și de atunci ar fi rămas chivotul legii acolo, în mâinile bisericii ortodoxe de acolo și că este acolo. Și este acolo. Asta a fost motivul pentru care gândeam odată să mergem în Etiopia. Numai că drumul este foarte lung și costă foarte mult și cred că nu o să mai ajungem. Dar oricum, atunci neamurile evreiești s-au împrăștiat complet, n-a mai rămas mare lucru, a rămas doar neamul lui Iuda, din care mai târziu se va naște și Mântuitorul. Dar va trăi în această Galilee a neamurilor care era văzută rău de evrei, adică un amestec așa indistinct, ca un fel de rămășițe necunoscute a unui neam care a fost vreodată și care nu mai poate să spună, de exemplu, evrei, iudei aveau ei, din neamul lui Iuda, aveau știau exact un fel de arbore genealogic, exact, până la Iuda, fiecare, din fiecare neam, știa cum este și de unde vine și cum. De aia se și știa la... Deci că o să ziceți, mă, dar de unde știa Luca, să zic, arborele genealogic la Iosif? Da, ei aveau toți, fiecare în parte. Exact cum unii dintre, să zicem, paleologi sau, eu știu, cum era și neamul paleologilor noștri, care știu până la paleologii, împărații bizantini, cum erau, cine era bunicul, cine era... Ei, la noi numai regii și împărații și marii domnitori mai știu lucrurile astea sau, eu știu, boierii mari. Dar la ei știau fiecare în parte și cu asta se ocupau și își notau și... Era foarte important că știau tot să scrie. Și asta era... Pe când la noi, la românii, voi, de exemplu, n-aveți cum să știți mai mult de 2-3 generații. Că bieții voștri, bunici, străbunici, n-au prea știut să citească, să scrie. Și de-abia s-au luptat să-și câștige pâinea și să nu moară de pe zi pe alta în iobăgie și în necaz și ca națiune care nu era deloc favorizată aici. Nu o să știți. Dar ei știau. Pentru că știau să scrie și își notau cu mândrie. Eu sunt neam, din neamul ăla, din ăla, din ăla, din ăla, din ăla, din ăla, din ăla. Și atunci la Luca nu i-a fost greu să afle lucrurile astea și nici la Matei. Că de unde și cum și... Pentru că el se făcea lucrurile astea. Oricum, cei din Galilea numai își pierduse complet chestia asta și erau văzuți, aduceți dovezi că sunteți evrei. De aceea ei ziceau, poate fi ceva bun din Galilea? Din Galileea, de unde e totul indistinct și fără rânduială, poate veni ceva bun, când au zis că profet din Galileea. Profet din Galileea. Adică un profet care nu vine cu o rânduială, de unde știm, de unde vine, din ce neam, al cui e fiu, al cui e nu știu ce, nu e profet. Ei nu vedeau bine lucrurile astea. Și atunci a fost o perioadă foarte grea, cât au fost robi, după care... Imperiul s-a distrus din interior sub puterea și loviturile perșilor ahmenizi. Adică o zonă din centrul acelui imperiu s-a revoltat împotriva imperiului și a reușit să cucerească tot imperiul. Erau perși în frunte cu Cirus și cu Darius mai târziu și cu ceilalți care au pus mâna pe tot imperiul acesta și acum vechii dușmani ai imperiului babilonian le deveneau lor prieteni. Adică, domnule, și noi am fost robiți aici și noi am fost chinuiți. Care sunteți dușmanilor? Evreii erau dușmani. Și a zis, vă dăm libertate, mergeți la casele voastre, faceți-vă templu din nou, rămâneți în subordinea noastră, adică noi suntem acum imperiu, dar vă dăm libertate. Și așa a fost. Așa au scăpat evrei, știți? Și au mers evrei înapoi, s-au întors, dar acum, cum vă spuneam, au venit așa. O parte mare s-a asimilat acolo, au fost după aceea comunități evreiești care au rămas împrăștiate în toată zona Imperiului Persan, în toată vechea zona Imperiului Babilonian, până spre Uzbekistan, Turkmenistan de astăzi, până spre Kazahstan, până spre sud, Iran, Irak, au fost comunități care se cunoaște despre ele, că s-au mai păstrat acolo, nu s-au mai întors înapoi. Și multe comunități au rămas în zona Arabiei, care atunci era tot sub stăpânirea cumva și influența Imperiului Persan și nu s-au mai întors înapoi. Și aceste comunități din zona Arabiei atât de mult s-au dezvoltat, pentru că toate celelalte popoare din zona peninsulei arabice erau sălbatici, erau, n-aveau scris, n-aveau nimic, trăiau așa într-o lume aproape tribală, o rânduială de tip tribal și fără rânduiala scrisului și fără o cultură, încât în general aceste comunități au reușit să pună stăpânire peste aceste zone, pentru că erau cu cultura. Aveau cultură, știau să organizeze, aveau rânduială, pe când ceilalți nu, fiecare trip se bătea cu ălălalt, fiecare cu cultura lui, pe când ei erau toți uniți. Și așa s-a ajuns ca în zona Arabiei să fie comunități evreiești care au condus zona Arabiei mult timp. Așa se ajunge ca aceste comunități să devină chiar un fel de regate, deci erau conduse de, ei conduceau, dar ei erau puțin ca număr. Triburile arabe erau sub stăpânirea lor. Erau puțin ca număr și așa se ajunge ca undeva în secolul 6 după Hristos, pe la anul 600, pe la anul 500 și ceva, în zona Arabiei acești evrei care conduceau încă zona aceasta să persecute pe creștini care se împrăștiaseră și se ajunseseră până aici și mari populații arabe deveniseră creștine, cum era oaza Najran, dacă ați auzit, și acești evrei au ajuns să-i persecute pe acești creștini, socotindu-i un fel de sectă care s-a desprins din ei, dar care nu se supune vechiului legământ, și să-i persecute și s-a ajuns la acele crime îngrozitoare și uciderea mii de creștini în oaza Najran, dar nu numai acolo, de către acești conducători regi evrei care aveau în substăpânire triburile arabe și care își făcuseră o armată plătită. Nu aveau evrei în subordine în armată, ci erau plătită. Erau bogați. Și au fost uciși, se spune, 11.000 de creștini atunci în oazele din Arabia, adică în secolul V. Despre aceste ucideri vorbește și Mahomed în scrierile lui. A fost, se pare, foarte impresionat. A rămas, nu el în sine, că n-a prins, dar părinții lui și bunicii lui povesteau de această ucidere pe care evreii au făcut-o asupra creștinilor și el a fost foarte impresionat de creștini și de ce s-a întâmplat acolo. Da, e mult de spus aici. Oricum, dar ca să știți cum au ajuns evreii, că poate vă gândiți, dumne, cum au ajuns evreii să-i ucidă pe creștini din Arabia și ce legătură era din cauza asta? Sau dacă citiți despre Sfântul Grigorie al omiliților, care o să fie în decembrie, omiliții erau în zona Arabiei, tot așa sunt mari dispute și certuri între populația creștină, arabă creștină de acolo și conducerea evreiască care încercau să îi convingă pe creștini să rămână în legea iudaică și să nu creadă în Hristos și de aici până astăzi a rămas în zona Arabiei centrale, undeva în peninsula arabică, o vale în care se știe și arabii spun că aici s-a arătat profetul Mesia, zic ei. Adică, și s-o cotez locul sfânt. Adică acolo, la un moment dat, dacă citiți, cred că pe 17 decembrie e prăznuit Sfântul Grigorie al Umiliților, această conducere evreiască i-a chemat pe toți creștinii la un loc și a zis: voi sunteți niște mincinoși, voi să ne dovediți nouă că acest profet al vostru este Dumnezeu și că există și că e viu, că vă ziceți că e viu. Noi știm că a murit, a fost răstignit de părinții noștri, a fost un profet mincinos, dar voi ziceți că e viu și dacă nu ne dovediți că e viu, noi o să vă omorâm pe toți. Adică i-am conjurat cu armata și acest Grigorie al omiliților, după ce a purtat discuții multe cu mari învățați iudei de acolo și se pare că cu succes, totuși nu i-a convins, că în cuvânt nu convingi pe nimeni. În putere se face și în adevăr se fac dovezi de nu în cuvânt. Și a zis: noi nu vom crede până nu ne arătați pe Iisus. Au zis evreii și Și el a zis, dați-ne 3 zile să ne rugăm să ni se arate Iisus, să vi-l arătăm pe Iisus. Și el a zis, 3 zile, dacă nu vine în 3 zile, veți fi omorâți toți. Și acolo, în mijlocul pustiului, mii de creștini s-au rugat cu acest Grigore al Umiliților ca Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să se arate, deși a spus că pe acest Iisus pe care l-ați văzut înălțându-se la cer, nu îl veți mai vedea decât atunci când va veni din nou, știți cum i-a zis apostolilor. Ei zicea, Doamne, știu că ai zis asta, dar acum trebuie să mi te arăți. Și să le arăți și acestora pentru că să se dovedească acest adevăr și să nu murim până la urmă dacă... Și a treia zi, după ce ei s-au rugat, s-a făcut un caun cu tremur, așa, și deși era în plină zi, o strălucire mai puternică decât soarele, exact cum s-a arătat lui Pavel pe drumul Damascului. O strălucire mai puternică decât soarele s-a arătat Hristos, l-au văzut evrei, l-au văzut toți, și el a zis, eu sunt învierea și viața, și este foarte interesant că a zis cuvinte care le-a mai zis, nu a zis cuvinte noi, și evreii au orbit în clipa aia toți după ce l-au văzut, deci după ce Hristos a fost luat de la ei, exact ca Pavel, că și Pavel, după ce a vorbit, deci a fost momentul acela de câteva minute în care ei l-au văzut, așa, dar după aia toți au orbit. Și creștinii nu, și creștinii au început să bâșguie pe acolo arabii, evrei și nu știu ce să zică, ce facem, ce facem, l-am văzut pe Mesia, l-am orbit. Și au zis, dacă vă veți boteza și le veți crede, vi se va da din nou. Exact ca la Pavel, așa cred că a gândit și Grigore al Umiliților. Și au zis, bine. Și s-au botezat atunci multe mii de evrei. Și acel loc este numit până astăzi de arabi, de arabi. Locul în care s-a arătat profetul Mesia. Profetul Iisus. Și e locul socotit loc sfânt. Deci aceste locuri nu prea sunt cunoscute de noi creștini, dar dacă mergeți vreodată pe acolo, merită să-l vedeți locul acela. Adică totuși e un loc în care s-a arătat Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Și un loc reținut în decursul de mii de ani de oameni. Adică nu e o chestie și de musulmani care n-au nicio treabă cu... Adică foarte interesant că musulmanii, noi zicem că n-au nicio treabă, dar ei cred că profetul Iisus, zic ei profet, va veni să judece lumea, că El va face judecata, că El va învia morții, că El va veni la sfârșit, că toate astea le spun, nu știu dacă știți, că musulmanii spun asta. Dar nu vor să recunoască că e Fiul Dumnezeu, asta nu. Restul, da, va fi sfârșitul lumii, da, El va judeca lumea, da, în fața Lui se vor judeca toate neamurile, da, zic, recunosc asta. Asta a fost și metoda prin care nenumărați creștini au fost forțați să treacă la mahomedanism în peninsula balcanică, spunându-i să da, și noi credem la fel, au zis musulmani. De ce nu credeți ca și noi? Și noi credem că Iisus va învia. Numai că nu este Fiul Dumnezeu. Atât. Și mulți creștini au trecut. Pentru că au zis, mare diferență noi. De fapt, să știți că cam în primii 50-60 de ani după venirea musulmanilor, adică pe anul 630 ei apar și după aceea cuceresc gradat toată peninsula, toată Asia Mică și după aceea tot nordul Africii, în scriptele bizantine și în marile, eu știu, în ceea ce scriu și vorbesc între ei patriarhii de la Constantinopol, cu cei de la Alexandria, cu cei de la Ierusalim și în general, nu se vorbește despre arabi ca despre niște păgâni, ci se vorbesc ca de o erezie, ca de o sectă creștină. Eu nu am sectă creștină. Și zicea că e o sectă iudeo-creștină care vine cu ideea cu Elohim și vorbesc despre Elohim, că de la Elohim au luat ei și au zis Allah. De acolo au luat. De la Elohim, vechiul nume evreiesc al lui Dumnezeu, și au zis Allah, înlocuind de cu A și nu știu ce. Și că ei cred în Vechiul Testament, știți că au preluat aproape tot Vechiul Testament, au mai adăugat ceva pe acolo. Și din Noul Testament, cu cinstirea Maicii Domnului și cu toate, multe, au cinste mari la Maica Domnului și chiar s-a dezvoltat foarte mult în zona peninsulei arabice cultul Maicii Domnului în vremea musulmană, foarte mult, încât bietul Epifanie al Salaminei vorbea împotriva acestora, că ce fac acolo ăia? Că o transformase pe Maica Domnului în Dumnezeu. Deci, Dar asta era înainte de arab și după aceea lucrurile astea s-au prelungit și în perioada arabă musulmană. Oricum. Cam asta. Dar acum ne întoarcem. Deci evreii, după ce s-au întors și au refăcut templu în vremea lui Zorobabel, atunci când perșii l-au dat voie, au refăcut templu, s-au reașezat pe locurile lor, acum doar neamuri toate amestecate, celelalte 11 seminții în nord, Galileea, la mijloc o regiune care era chiar un amestec indistinct între evrei și, și păgâni. Asta era zona Samariei, care era chiar batjocorită și socotită praf și pulbere, și erau iudei. Și în momentul în care s-au întors, au început ideea că va veni Mesia, că ne va salva, pentru că ei știau de la profeți că Moise ne-a salvat odată din Egipt și va veni un om asemenea lui Moise care va salva poporul din mâinile acestor prigonitori, pentru că el a rămas în continuare sub stăpânirea persană, fostă babiloniană, acum persană, și după aceea au trecut la egipteni, după aceea era la... Deci a fost un amestec, acolo au tot fost cuceriți tot timpul de unii și de alții. Dar era ideea aceasta și că va veni un Mesia care să-i salveze, și Mesia acesta devenise exclusiv, deși profeții vorbeau de un eliberator de păcat și veșnic și o împărăție veșnică, altfel de împărăție, nu o împărăție pământească, omenească, dar n-a mai contat asta, a trecut sub. Pe ei interesa acum împărăția asta, că aici erau chinuiți și au tot așteptat un Mesia care să-i elibereze. Și din când în când, începând pe la anul 400 înainte de Hristos, au tot apărut, nu erau 10-20 de ani fără să apară un Mesia fals.
Nu erau.
Nu erau. Și apărea, și apărea, și apărea. Și lucrurile s-au intensificat și mai mult, și au apărut și mai mulți Mesia falsi, după ce au apărut regii Macabei, care erau regi evrei, pe la 160 înainte de Hristos, au reușit să recâștige independența Israelului și să facă iar un regat al Israelului, a crescut iar cinstea și bucuria lor că sunt independenți, așa? Și după aia au pierdut din nou, au căzut sub puterea regilor urmașii lui Alexandru Macedon și după aceea romanilor și s-a închis toate posibilitățile de mai fi liber. Dar a spori și mai mult că va veni Mesia, cel ce ne va elibera. Și acum, de pe la anul 160 încoace, la câțiva ani apărea câte un Mesia fals. La câțiva ani, nu la 20-30 de ani. La câțiva ani apărea un Mesia fals care aduna în jurul lui, de obicei aduna bărbați, niciodată nu avea legătură cu femeile, aduna bărbați, făcea armată, zicea că el e șeful și pe acolo eu voi elibera poporul evreu și se apuca la bătaie cu oricine era stăpânitor, dar toți sfârșeau vai de capul lor, că n-aveau nicio șansă. Și prin asta se dovedea că ăsta nu e, domnule. Așa că în timpul ăsta de sute de ani, templul devenise și cei din templu deveniseră niște experți să-i diagnosticheze pe toți aia care... Și se duceau la ei. Deci, de ce erau acești oameni trimiși la Hristos? Că tot poate vă gândiți, mă, de unde tot veneau ăștia? Farisei, cărturari atât de buni experți să-l studieze pe ăla. Ei nu veneau numai la Hristos. La oricine se declara Mesia, ăștia deveniseră experți. Și mergeau acolo și studiau. Moise a zis că va fi așa, ăsta parcă nu face bine, nu ține legea, nu ține sâmbăta, na, nu e. Și gata, diagnosticau clar și nu e. Și așa au venit și la Hristos, știți? Tot așa, acești experți. E ca și cum ar fi o, nu știu cum se numesc, contabilă aia, cei mai buni experți aia.
Expert
contabil. Nu, au un nume cu A.
Audit.
Așa, un audit expert. Așa. Deci, veneau ăștia și stăteau acolo, studiau. Deci de cele mai multe ori veneau un ascuns, așa. Nu îți dai seama că ei sunt farisei sau așa. Studiau și pe aia ziceau. Nu. E clar. Și au venit și la Iisus. Numai că la Iisus era ceva dubios. El nu mergea cu mulțimi de bărbați, cu un armat, cu nu știu ce, nimic din toate astea. Și el chiar cu oamenii, chiar făcea minuni, chiar părea benign, așa, adică ce avea noi cu ăsta, că ăsta nu e cu războiul, ăsta nu spune nimic de romani, ăsta nu spune că ne eliberează, ăsta nu spune că nu vorbește nimic de politică, toți ceilalți numai cu politica erau. Numai cu politica, jos cu irodienii, jos cu nu știu ce, hai încolo, hai încoace. Nimic. El nu zicea nimic. Lucrurile astea numai despre împărăția lui Dumnezeu. Erau puțin tulburați tipii ăștia din auditul expert. care și tot zicem asta. Dar tot cumva ei se obișnuiseră să zică nu, nu, nu la toată lumea. Nu, 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 nu. Mai ales dacă nu venea din de acolo, de la templu, de la mari preoți. Cine doare? Și mai ales să vină din Galileea. Cine-i nei ca nimeni din Galileea care iese el de acolo, nu are care, fără studii, n-am auzit să vină la școala mare, rabinică din Ierusalim, să fie ceva, să fie, să fie... Deci vă dați seama, el nu avea o bârșie, cum credeau ei, în Galileea nu prea era, dom'le, să mergi până la Adam, să știi exact cum a fost până la Adam, cine e ăsta, al cui, a cui e? Din Galileea. Ce poate să fie ceva bun din Galileea? Adică, era din start. Plus că auziseră că Maica Domnului a fost tânără, că Iosif a fost bătrân. Deja... Și l-acuză la un moment dat și zic că știm noi că ești făcut din desfrânare. Auziți? Adică, ajung să zic că de fapt, o să vă citesc, de fapt, se pare că Iosif avea 80 de ani când s-a căsătorit cu Maica Domnului. 80 de ani? Așa spune Epifania sa la mine, un evreu convertit. Și, păi, ăștia deja au zis, cum să facă ăla la 80 de ani în copil? Ea a trăit cu cineva, șmecherii, deci eu sunt desfrânată. Și ajung să-i zică, adică pentru era clar, un fiu de desfrânată, un nimeni în drum, un oarecare, nu ne înșală el pe noi. Nu e bun. Gata, au tranșat din start, ei veneau deja, ei cred că studiaseră deja templu acolo între ei, mă, cine e omul? Nu știm. Aveți pe aici? Nu. S-a plecat în fața noastră? Nu. A luat binecuvântul de noi? N-a luat. E nimeni. E clar. Din ce ne-am mint? Nu știm. Cu cine ai făcut? De cine ai făcut? Clar. Făcut în desfrânare, știm noi. Și gata, s-a încheiat cu discuția. Acum avea doar să găsească nod în papură, știți? Dar numai că îi tulbura chestia asta că Dumnezeu făcea minuni mari, știți? Și mai ales demonii îi stresau foarte mult. Demonii care urlau și strigau acesta e Fiul Dumnezeu și ăștia nu știau ce să mai zică și avea și puterea asupra lor, Mântuitorul, că îi scotea imediat, ceea ce nu se întâmpla la ei niciodată. Și atunci, încercând să explice poporului că, Dom'le, cu ce putere face omul ăsta? Ați văzut cum gândea poporul, Dom'le? Nu s-a auzit din veac un om să vindece un orb din naștere. Păi ăsta care m-a vindecat pe mine, că eu sunt orb din naștere. Adică n-aveam ochi, n-aveam... Eram gol în găvanurile mele, erau goale, n-aveam ochi. Și mi-a pus pământ acolo și s-au făcut ochi. Dar n-are cum să fie omul ăsta decât Fiul lui Dumnezeu. Cine poate fi altcineva? Sau cel puțin să zici, Dom'le, de la Dumnezeu, că n-are cum să fie un om păcătos și nenorocit, cel care mi-a făcut asta și a făcut ochi. Din pământ, din lut. Înțelegeți? A scuipat jos așa și a făcut din saliva lui și pământul era aur. Saliva lui plus pământ egal aur. Aur e nimic. Egal nu știu, minunea minunilor. Să faci o mare apoasă, o mare sticloasă, cristalin, corneie, celule cu bastonașe, celule cu nu știu ce, gene, tot ce vrei, tot mușchi, șase mușchi, nu știu cum, puși acolo, sau fâță. Incredibil, adică se poate așa ceva. Cine este omul ăsta? Și ca să poată să-l conteste, pentru că ei și ei, până și ei acești trimiși erau hotărâți că acela care vine trebuie să fie un luptător împotriva Imperiului Roman, împotriva oricărui imperiu care îi stăpânește și care să facă din această țară a Israelului o țară care să stăpânească peste toate celelalte țări și să vină la toți. Știți tot ce spunea Isaia, că vor veni de la capătul pământului să se aducă slavă Sioane. Adică, exact cum acum vin din capătul pământului acolo să aducă slavă lui Dumnezeu, pentru că, într-adevăr, a venit Dumnezeu acolo. Și, într-adevăr, de la capătul pământului merge la Ierusalim să ne plecăm înaintea lui Fiului lui Dumnezeu care a murit acolo. Dar ei interpretau și ziceau, Dom'le, trebuie să vină de la capătul lumii, Dom'le, să ni se plece toți, așa de mari și puternici să fim noi. Deci, ăla care va veni, Mesia ăla, trebuie să fie ceva șvarsă negră, așa ceva... extraordinar, puternic, deștept, inteligență artificială perfectă, tot, nu știu, tot la un loc. Ce a fost genial vreodată la un loc, dacă se adune și să fie și Napoleon și Alexandru cel Mare și Kutuzov și nu știu, tot la un loc, ca putere, ca inteligență, ca și capacitate. Așa se gândeau. Și ori pe acest mielușâc care venea și făcea numai bine și vorbea cu femeile, a vorbit cu femeile, era un dispreț total. El vorbea cu femeile. Nu știu dacă vă puteți spui cât de greu le era femeilor atunci. Și Mântuitorul vorbea cu ele și le lăsa și ele veneau după el și alții veneau. Și... Păi da, așa ceva, nu avem nicio trecere în fața unor asemenea mascul feroce, cred că. Să ne lase. Nu e de-al nostru. Și atunci e clar. El nu e. Dar atunci cum să explicăm că lucrurile astea nu sunt de la, nu e de la Dumnezeu, decât că cu Duhul Diavolului face aceste lucruri. Cu Duhul Diavolului. Și au găsit ultima și singura soluție, că altfel n-ai ce să spui. Și în condițiile acestea Mântuitorul le ceartă și le spune ce le spune. Zice, iar cărturării care veneau din Ierusalim ziceau că are pe Belzebul și cu domnul demonilor alungă demonii. Și chemându-i la sine, le-a vorbit în pilde, cum poate Satana să alunge pe Satana? Dacă o împărăție se va dezbina în sine, acea împărăție nu mai poate dăinui. Dacă o casă se va dezbina în sine, casa aceea nu va mai putea să se țină. Și dacă Satana s-a sculat împotriva sa însuși și s-a dezbinat, nu poate să dăinuiască și are sfârșit. Dar nimeni nu poate intra în casa celui tare să-i răpească lucrurile de nu va lega întâi pe cel tare. Și atunci va jefui casa lui. Adevărat grezi vouă că toate vor fi iertate fiilor oamenilor. Păcatele și hulele câte vor fi hulit. Dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu are iertare în veac, ci este vinovat de o sândă veșnică. Și aceasta o zicea pentru că ziceau are Duh necurat. Deci despre asta, pentru asta. Pentru că încercând numai să-l conteste, spuneau niște aberații, niște nebunii. Deci contestau adevărul vizibil în față. Lucrurile clare, evidente, le contestau numai ca să-și susțină părerea lor. Și aici trebuie să ajungem. Și au venit mama lui și frații lui și stând afară au trimis la el ca să-l cheme. Și aici, legat de așa zis frații lui și surorile lui, aici se tulură mult și zic, cine, domne, frații lui și surorile lui? Cum adică? Și protestanții când, mai mulți. Deci ce zic protestanții? Că într-adevăr Scriptura are dreptate, că într-adevăr Iisus Hristos s-a născut fără să se atingă Iosif de Maica Domnului și s-a, exact cum zice Scriptura, tot. Dar după, de fapt, Maica Domnului a trăit cu Iosif și au avut copii. Și așa explică ei și de aceea au disprețuiesc pe Maica Domnului și o vorbesc de rău. Deși Maica Domnului spune acolo, profețind în fața lui Elisabeta, îi spune, și de acum mă vor ferici toate neamurile, au zis. Păi, și ei zic, nu trebuie fericită Maica Domnului, nu trebuie cinstită, nu. Incredibil. Calcă Scriptura în picioare. Dar să știți că despre asta, în general, au fost două păreri mari. Una este a Sfântului Ieronim, fericitul Ieronim. Despre ea nu o să vorbim astăzi, decât o să o amintesc puțin despre ce înseamnă cuvântul ăsta ca frați. Așa, și cea mai bună este a lui Epifanie al Salaminei, marele Epifanie al Salaminei, care era evreu din evrei, își știa până la Adam. Știa totul despre evrei. Era un evreu de la... Știa tot. Mai bun ca Pavel în tot felul de obiceiuri, tot felul de rânduieli, tot felul de... Era evreu din evrei. Băiat de băiat, cum se zice. Și auziți ce zice Epifanie al Salaminei, studiind și mergând exact cum bătrânii, el trăia în secolul IV, exact cum bătrânii ai dumneavoastră, știu, până la nu știu ce neam și ăla a fost căsătorit cu nu știu cine și ăla a lăsat-o, dar nu știu ce, știți cum știu bătrânii, tot la fel. Evrei știau. Perfect. Și asta era pentru ei lege, să știe tot. Ei, și el studiind și mergând la surse, auziți ce ne spune Epifania Salamine despre frații lui Iisus și surorile lui. Da, zice așa, deci el ajunge să se convertește și ajunge episcop la Salamina în Cipru. Epifania spune că atunci când Maria i-a fost încredințată lui Iosif, după toate studiile lui și s-a dus acolo să afle de la bunici, zice, Iosif o ia în custodie, adică o ia cumva la el acasă ca logodnică, Acela era văduv și avea 80 de ani în momentul când a făcut asta. Adică, și să știți, știți, povestea, există o rânduială evreiască foarte clară, dar care e bazată pe Tora, adică pe cele 5 prime cărți ale Scripturii, care spune așa, că dacă, în Levitic, spune că dacă un neam se sfârșește și nu mai este decât o fată și părinții mor și fata rămâne singură, acea fată să nu fie dată decât după cineva din neamul ei. Asta spune Tora. Adică ca să nu se piardă neamul, să nu se împrăștie ea cu alte neamuri din neamul ei, nu din neamul, de exemplu, că era din neamul lui Iuda, ci din neamul ei, din familia ei mai mare, extinsă. Deci, și mai mult, ca și cum ai zice, nu, tu ești, dacă să zicem, ești bănățean, dacă moare cineva și tu rămâi singură fată de bănățean, să fii dată după un bănățean. Nu! Să fii dată după un lugojan, dacă ești din Lugoș. Să fii luată din Lugoș, adică dintr-o zonă mai mică, mai... Așa era rânduiala. Și ea, fiind din neamul lui David, și știindu-se asta, și mergându-se până acolo, a zis, trebuie să fie dată unui urmaș din neamul lui David. Și era numai o familie din neamul lui David care, pe care venea și ea. Adică nu era o familie, că din neamul lui David au venit mai multe familii, dar ea venea pe un șir de familii, știți? Că, exact cum bunicul, străbunicul a avut un copil și l-a avut nu știu câți și așa, și ăla nu știu câți, și mergi pe ramura străbunicului ăsta. Nu mergi pe ramura străbunicului nu știu care, frate, cu... Ai, mai complicat. Oricum. Și așa era rânduiala. Domnule, fata e mică, a stat la templu până acum, de la 3 ani până spre 12 ani, 13, 14 cel mult, când venea de obicei prima perioadă din lună, după care trebuia scoasă, așa era rânduiala. Și zice că era vremea căsătoriei fetei. Și fără să, indiferent ce dorește ea, dacă ar fi avut părinți, dacă părinții trăiau, fata avea dreptul să aleagă, erau două căi. Avea dreptul să aleagă viață de celibat, foarte rar fetele alegeau această viață de celibat pentru că era foarte grea, adică dedicarea lui Dumnezeu completă. Era foarte grea pentru fete pentru că trebuia să fie protejate cumva, trebuia să fie o rânduială, cum sunt mănăstirile. Erau vremuri grele, erau complicat și de atunci se putea îngădui asta doar dacă erau părinții sau vreun frate mai mare care se hotărăște să o țină și să o țină el acasă sau să se îngrijească el de ea și să o protejeze în cazul care cine știe ce oameni vor să se atingă de ea, să o bajocorească, să nu știu ce. Și deci numai în cazul ăsta se dădea voie ca fata să fie în continuare a fierosită lui Dumnezeu și să nu se căsătorească numai dacă erau părinții și erau de acord sau era vreun frate și el era de acord să o întrețină el și să o ajute el. Nu era niciun frate, nu era nici părinții care muriseră și atunci se pare că Maica Domnului și-a dorit să rămână a fierosită lui Dumnezeu. Dar cine să o bage în seamă? Eu nu mai avea pe nimeni, servus. Și atunci a zis, din neamul ei, bărbații care se pot căsători, ori care nu s-au căsătorit, ori văduvi, să vină, să-și aducă, și se trăgea la sorți, în general, așa se făcea. Adică veneau, acolo nu erau, oamenii nu se căsătoreau, în general, că vreau eu, că ce fată frumoasă, nu știu ce, vreau eu. Și ei îi place, și mie îmi place, hai să ne căsătorim. Nu. Acolo era rânduială, se adunau bătrânii și ziceau, ăsta acolo, ăla acolo. Și așa au făcut și pentru Maica Domnului. Mi-au întrebat, ce crezi că i-a apăsat. Dar nici pe bătrânii și bărbații și care nu i-au întrebat nimeni. Și printre toți oamenii care au venit acolo, vreo 12, se spune că vreo 12 oameni care erau necăsătoriți din neamul ei mai restrâns, care venea din David, era cel mai bătrân Iosif, care avea deja 5 copii. Nu. 6 copii, 4 băieți și 2 fete și îi murise soția de un număr de ani, avea deja 80 de ani și da, că a fost obligat, văduv, perfect, poftiți. Și a fost obligat și se pare că era printre cei mai religioși, așa, cei mai cumva dedicați lui Dumnezeu. De ce? Știm asta? Pentru că toți băieții lui, cei 4, au fost celibi, au fost afierosiți lui Dumnezeu. Niciunul n-a fost căsătorit. Adică, clar că el trăia foarte curat și foarte smerit și îl căuta pe Dumnezeu zi și noapte, încât băieții lui nu s-au mai căsătorit. Știți că unul dintre ei e Iacob, care a scris epistola lui Iacob și era numit Iacob fratele Domnului și a fost primul episcop al Ierusalimului. Și după aceea a fost Iuda, celălalt frate, un alt frate, Și deci acești oameni erau celibi și bărbații aveau dreptul ăsta să devină să devină celibi dacă vor, chiar dacă nu întreține nimeni, chiar dacă nu garantează nimeni pentru ei, pentru că erau bărbați și așa sunt bărbați, totdeauna liberi și fericiți. Așa era vremea atunci. Nu vreau să supăr femeile. Așa era vremea, pentru că ei nu puteau să li se întâmple nimic. Nu erau violați pe stradă. Nu erau... Da. Acum sunt. Acum nu mai e peric, nici pentru ei. Ușor. Atunci nu. Și atunci acești oameni au hotărât, păi dacă ei, acești patru, toți, au fost celibi, ne gândim cum era taică-sorul, nu? Și el la 80 de ani. Ce mai vrei tu să... Să mai fi cu cineva. Dar el s-a supus rânduielii templului, care avea oameni, mesageri, care îl trimitea și vii. Bineînțeles că a nădăjuit să nu-i fie dată lui. Poate. Faceți ce vreți cu ea. Dă-o la un tânăr. Dar așa a fost, că s-a tras la soare și a ieșit el. Ce să facem dacă a ieșit el? Și vă dați seama că acest bătrân, om curat, om sfânt cumva, cu 5 copii mari, se pare că fiul cel mare, în clipa aia când el s-a dus, avea 40 de ani. Iacob avea 40 de ani când el s-a dus să se căsătorească cu Maica Domnului, care avea 14-15 ani. Înțelegeți? Adică Maica Domnului era ca un copil al fiului cel mare. Așa mai e. Și soț, Iosif era soțul, logodnicul Mariei. Niciodată soțul nu este numit soț, este logodnicul. Adică s-a făcut doar înțelegerea de început. Logodnicul Mariei, doar din punct de vedere legal, ca mărturie, în plus că Mântuitorul s-a născut, zice el, zice Sfântul Epifanie, în chip supranatural, fără sămânță să bărbătească, în sensul că și atunci când s-a născut Mântuitorul, ei erau, nici nu erau căsătoriți complet, ci erau doar logodiți. În vremea logodnei nu se punea problema să fie legături. Iosif și fratele său, Cleopa, deci acest Iosif avea un frate, Cleopa, de unde vine tot neamul Maria lui Cleopa și alții care au fost lângă cruce. Adică era Iosif și fratele Cleopa, erau fiii lui Iacob. Acest, deci tatăl lui Iosif era unul Iacob, numit și Pantera, nu știu de ce. Prima soția lui Iosif, asta le spune toată Epifanie, care, domnule, s-a dus și a studiat din neam în neam, a văzut el acolo. Și zice, cu prima lui soție din tribul lui Iuda și prima soție a lui Iosif, Iosif a avut 6 copii, 4 băieți și 2 fete, fiul cel mare, Iacob, supranumit și Oblias, adică zidul, sau cel vertical, cel moral, adică era un om de o moralitate și de o sobrietate, era nazireu, adică era om declarat sfânt, care nu ștea părul niciodată, care trăia în curăție, care era un fel de monah evremi, așa erau nazirei aceștia, era numit și cel drept. De aceea a rămas numele Iacob cel drept. Iacob, ruda Domnului, cel drept. Și care avea mare trecere. Vă dați seama, păi, dacă el avea 40 de ani când s-a născut Mântuitorul, când Mântuitorul s-a înălțat la cer, el avea vreo 73 de ani. Și pe aceea, până a devenit acolo ce a devenit și discuțiile cu Petru și certurile la sinodul 50, el avea vreo spre 89 de ani. Spre 90 de ani avea. Vă dați seama ce cumva întâietatea mea în fața tuturor. Adică, un bătrân, l-a văzut pe Mântuitorul de când era mic. Era fratele vitreg al Mântuitorului. Care, de ce și Petru se temea de el cumva? Nu că se temea. Toți cumva aveau un respect așa față de el. Era bătrân, era foarte în vârstă, foarte în vârstă. Și a trăit și el ca și tatăl său destul de mult. Și Iosif a trăit destul de mult, o să vedeți. Deci acesta se numea zidul sau nazireul sau cel drept. Acesta a fost primul care a ocupat scaunul episcopal al Ierusalimului. El a scris și epistola din Noul Testament pe care o știți. Iacob s-a născut când Iosif avea 40 de ani. Da, așa zice Epifanie. Deci, Iacob, Iosif a născut pe Iacob, acest fiul lui cel mare, de avea, când avea 40 de ani. Au urmat Ioze, Simeon și Iuda, cele două surori, Maria și Salome. Târziu, după moartea primii, știți, cu unul dintre copii, mi se pare cu Simeon, a rămas în tradiție că a mers, nu știu cu care dintre ei a mers în Egipt. și cu Salomea aceasta. Deci Salomea aceasta, s-a tot auzit de ea, una dintre fiicele lui Iosif și cu unul dintre copii, nu mai știu exact cu care dintre ei, nu cu Iuda, nu cu Ios de acesta, a plecat în Egipt. Deci n-a plecat de unul singur, a plecat ajutat de copiii lui mai, care aveau deja o vârstă. Când a plecat, a fugit cu Maica Domnului în Egipt. A urmat Iose, Simeon, Iuda și cele două surori, Maria și Salomea. Târziu, după moartea primei sale soții, când Iosif avea mai bine de 80 de ani, dar avea un general 80 de ani, se spune că avea, Iosif a luat-o pe Maria, exact cum se spune la Matei, în capitolul 1, versetul 18, este numit doar logodnicul, și zice Epifanie, nu doar vârsta, ci și caracterul său de om drept l-ar fi împiedicat pe Iosif să se atingă în vremea logodnei de Maica Domnului, nici poveste. Adică era un om bătrân, și un om corect, un om drept. Ați văzut că Biblia numește Iosif cel drept. Fiind drept și fiind drept, Iosif n-a vrut să o vădească pe Maria. Cuvântul acesta la evrei era foarte puternic când zice că e drept, adică se aseamănă cu drepții din Vechiul Testament, adică drepții cei mari, așa când se numește așa un om. Mai ales că fusese înștiințat că ceea ce s-a sămisit în pântecele Fecioarei Maria este de la Duhul Sfânt. Și Epifanie spune că el spune așa, uitați-vă fraților că toți cei care au profețit în Vechiul Testament, după ce au profețit și s-au întâlnit cu Dumnezeu, n-au mai trăit în legătură cu soțiile lor. Și zicea, uitați-vă la Moise, că Moise, după ce a avut vedenia în rug, arătarea în rug a lui Dumnezeu, nu s-a mai întâlnit cu soția sa. Chiar dacă i-a luat cu el înapoi când s-a întors, dar nu a mai avut nicio altă legătură cu ea. Și dă multe alte exemple, Epifanie, și zice, păi cum vă închipuiți, zicea, că într-un fel Iosif a devenit profet, proroc, că i s-a descoperit de către îngeri tot felul de lucruri, nu? Că așa primeau profețiile. Veneau îngeri, venea Dumnezeu însuși și descoperea lucruri și ei deveneau profeți. Și zice, păi Iosif acesta la bătrânețile lui devine profet, păi credeți că acesta s-a mai apropiat el de Maica Domnului, cum era rânduiala în Vechiul Testament? Nu te mai apropii de femeie după ce s-a arătat Dumnezeu. Așa era rânduiala. Și el zice, păi credeți că acest om de 80 de ani s-a mai apropiat, cum zic protestanții acum, de... Până la 2 ani, undeva până în 2 ani, zice Epifanie, că ar fi... Era până în 2 ani Mântuitorul când a fost luat și a plecat în Egipt. Și a stat acolo, el zice că 2 ani, egiptenii și poporul egiptean creștin spune că 3 ani jumate, nu contează. La întoarcere Iosif va avea 84 de ani. Asta zice Epifanie. La întoarcere Iosif va avea 84 de ani. Dar aflăm de la Luca, din capitolul 2, versetul 42, că la 12 ani Mântuitorul a fost la templu și ce s-a întâmplat acolo la templu. Și atunci, la vârsta aia, se pare că Iosif avea 92 de ani. 92 de ani. Și acum înțelegeți de ce Maica Domnului îl ceartă cumva pe Mântuitorul. Și zice, ce ne-ai făcut, fiule? Adică, cum ne-ai făcut asta? Iată, tatăl tău și cu mine te căutăm de 3 zile. Adică, de ce zice asta? Pentru că, măi, un bătrân de 92 de ani să umble pe acolo disperat. De ce n-ai făcut asta? Uite, ca și cum ai zice, măi, nu-i destul că e bătrân și bolnav omul ăsta și așa. Uite, mă trebuie să umblăm după tine 3 zile. Și Mântuitorul, Maica Domnului spune, tatăl tău. Deși nu era tatăl lui. Și Mântuitorul răspunde, de ce m-ați căutat? Nu știați că în casa tatălui meu trebuie să fiu? Ca și cum ar spune, nu este tatăl meu, știi că nu este tatăl meu. În casa tatălui meu trebuie să fiu. Adică unde mă căutați? Că eu sunt aici, în casa tatălui meu. Dar el avea, se pare, 92 de ani și Epifanie spune că după această întâmplare, nu mai mult după un an, cam un an după aceea, adică avea undeva spre 93 de ani, a murit Iosif. Maria a rămas singură și zice Epifanie, dacă Maria, Maica Domnului, nu ar fi rămas singură. Deci, exista o lege foarte dură a leviratului. Și dacă mai trăia vreun frate de-a lui Iosif și ea n-ar fi avut copil, iar ar trebui să căsătorească cu fratele acela lui Iosif. Noroc, slavă Lui Dumnezeu că nu mai trăia Cleopa, slavă Dumnezeu că era Mântuitorul, n-a mai trebuit să căsătorească cu nimeni, dar legea aceasta a leviratului continua și spunea, dacă o femeie rămâne singură după ce, și nu are copil după ce îi moare soțul, ca să nu rămână nimănui, să nu-și bată joc bărbați de, de asta, sau de legea leviratului, să fie luată de de frate și nu știu ce. Și dacă și ăla moare, să fie altul. Și dacă și ăla la o rudă mai îndepărtată, bărbat, deci complicat era. Dar totul era vorba de protecția femeii în sine. Nu era că femeia era ca o aruncată de aici acolo. Era vorba că să ia cineva să o îngrijească, să nu se atingă comunitatea de aia ca de o femeie săracă de ea, cum de multe ori au transformat mai multe femei în femei ușoare. Tocmai ca să ele s-au plecat până la urma acestei rânduieli ca să poată trăi, că altfel le omorau pur și simplu, sau le distrugeau. Deci Dumnezeu a dat legea leviratului ca să le protejeze pe femei, nu ca să le bajocorească pe femei. Oricum. Și acolo era așa. Iar dacă totuși trăiești un copil, până când trăiește acel copil, acea femeie să fie îngrijită de acel copil, dacă e băiat. Și deci Maica Domnului cumva a putut continua să fie independentă, să fie singură, să... pentru că era socotit că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este cel care o îngrijește. Adică era fiul ei, era fiul ei. Dar în momentul, zice legea leviratului, dar în momentul în care ea, copilul moare și ea rămâne, să se găsească vreo rudă mai apropiată sau mai îndepărtată, bărbat, să o ia în grijă pe acea femeie. Dar dacă are copii, să o ia celălalt copil. Deci asta era lege. Păi gândiți-vă dacă Maica Domnului mai avea copii. O lua celălalt copil care trebuia. Și atunci, ce rost mai avea ca Mântuitorul de pe cruce să zică, femeie, iată fiul tău, adică te dau în grijă acestui copil. Nu rămâi a nimănui. Deci să știți că asta a fost motivul primar, la prima vedere, pentru care Mântuitorul zice de pe cruce, deci eu mor acum și tu ar trebui să fii dată în grijă cui vreau, o rudenie, te dau în grijă lui, el e fiul tău. Știți? Și, în general, era rânduiala asta că dacă fiul, înainte de a muri sau și-a lasă pe cineva, uite, am un prieten foarte bun, el să se îngrijească de mama mea, se lăsa chestia asta. Și, deci, Mântuitorul chiar a făcut asta. Adică a respectat această lege a leviratului, el n-a lăsat-o a zis, nu, acum descurcați-vă, cum știți. Nu. Și, cumva, l-a lăsat pe Ioan Evanghelistul să fie ca și cum ar fi un alt copil care... era, de fapt, copilul ei, dar nu era copilul ei, dar era, de fapt, copilul ei, cum noi toți suntem și am devenit prin el copiii Maicii Domnului. Dar gândiți-vă acum la aberația pe care o spun protestanții. Păi dacă Maica Domnului mai avea nu știu câți copii și nu știu ce, trebuia Mântuitorul să zică de pe cruce, iată fiul tău să o lasi cuiva. Păi erau din start sesizați, să o luăm la casa lor, vedeau treburile lor. Era lege, nu era o chestie că vrei, nu vrei, era lege. Exact cum acum se încearcă să spună că dacă îți lași părinții negrijiți și așa și tu, ca și copil, ai putea să faci, dar nu faci nimic, intri sub rigorile legii și poți să fii și... Deci nu ai voie să-ți lași părinții negrijiți și așa. Noi încercăm acum. Dar acolo Dumnezeu spunea cu claritate, nu ca acum la noi, că de fapt legea nu se ține. Cum și invers. Dacă îți lași copiii negrijiți așa, la fel părinții se judecați așa. Păi numai să ne gândim așa. Când mai vin acești protestanți și vă bat la cap cu Maica Domnului, nu știu cum fie, nu știu ce, gândiți-vă și voi. Păi dacă ar fi fost așa, nu avea dreptate, n-are dreptate Epifanie. Păi n-ar fi rămas în seama celorlalți frați. Trebuia să vină Ioan Evanghelistul să ia, care chiar a luat-o și a dus-o cu el, bine fest, pe unde a fost. Peste tot a fost cu ea. Adică ceilalți ar fi avut tot dreptul nici să ne asculte ce zice un muribund de pe cruce, că ei sunt frații, ei sunt fiii ei. Și atunci ce trebuie să asculte? Nu mai avea pe nimeni mai ca Domnul. Deci asta e clar. Să știți că acel... Mie mi se pare că acel cuvânt spus de Mântuitorul nu numai că ne numește pe noi peste toate veacurile fii ai Maicii Domnului și ea ne devine mamă. Nu numai că el se îngrijește de ea și o lasă în grija cuiva. Ci dovedește peste toate veacurile că ea n-a mai născut pe nimeni. Înțelegeți? Deci acel cuvânt spus de Dumnezeu acolo parcă lovește în nenorocirea pe care au adus-o vieții protestanți cu ideea că a mai avut copii, că prostii de 3 lei. Și când cuvântul e veșnic, dacă iei să-l studiezi, așa cum zic ei, că studiați din doască în doască, păi să-l studiezi așa și să înțeleagă că n-a mai avut copii. Maria a rămas singură. Dacă Maria s-ar fi logodit cu altcineva sau ar fi avut alți copii, cum spun protestanții, atunci Iisus pe cruce nu ar fi încredințatul lui Ioan. Să vedeți ce spune... Acum nu știu dacă e adevărat, dar să vedeți ce spune Epifanie. Zice Epifanie, vă mai dau un motiv să credeți, să înțelegeți că Maica Domnului n-a mai avut copii. Și zice el, zice, știm cu toții că leoaicele au gestația cea mai lungă dintre toate animalele. Nu știu așa ceva, el zicea că da. Sigur greșește, nu. Nu zic și eu ca, nu sunt și eu ca ucenicii lui Aristotel, care spunea Aristotel că atâția dinți are calul și ei ziceau la fel ca el. Și chiar dacă calul avea nu știu câți dinți. N-au studiat sute de ani, nimeni s-a dus să studieze, pentru că credeau ce a zis Aristotel. Dar cei din vechime spuneau că leoaica are gestia, are o perioadă de gestație de 26 luni. Mi se pare cam mult, așa, nu? Acum. Și zice că atât de mult crește leuțul acolo, că devine un leuț în miniatură, cu gheare, cu tot ce trebuie. El când iese de acolo, poate să prindă gazele, dacă... bine, nu chiar așa, dar oricum, un leuț cu gheare și cu coți. Se pare că așa e. Acum, că are 26 de luni, nu știu, nu știu. Asta vă informați voi și îmi spuneți. Și zice Epifanie că noi știm și încă de pe vremea antică, e zice atunci, anul 400 și ceva, și că noi toți știm din lumea romană și greacă că leoaicele nu nășteau decât o singură dată. Pentru că acești leuți cu colți și cu ghiare, când se nășteau în lupta lor de a se ieși de acolo, de obicei răneau uneori mortal leoaica. De cele mai multe ori ea rămânea stearpă pentru totdeauna, pentru că distrugea tot ce înseamnă locul acela unde trebuie vaginul, tot. Ovarele tot distrugeau cu ghearele lor și nu mai avea niciodată, și se pare că așa este. Și zice Epifanie, zice în Geneză, la capitolul 49:9, Iacob, patriarhul, spune despre fiul său Iuda că este ca un pui de leu. De fapt, vorbea despre Hristos, care va fi ca un leu. Știți că după aceea, de mai multe ori la proroci, se spune că iată, un leu va ieși din Iuda. Și vorbește Hristos ca de un leu. De acolo s-a luat acest Tolkien și a făcut acele cronici din Narnia în care apare Hristos ca un leu. Știți leul acela, nu știu cum îl numesc ei. Aveau un nume. Cum ziceți voi? Așa. Ei, după aceste locuri care se spune Hristos că este un leu și lucrurile se repetă după aceea foarte puternic în Apocalipsa 5:5. Puteți ști să vedeți cum vorbește Hristos ca de un leu. Și zice, dacă Hristos este simbol, simbolic vorbind un leu, atunci mama lui este o leoaică, zice Sfânta Epifanie. O leoaică nu naște decât o singură dată. Maria nu a mai avut copii. Un singur l-a avut și atât. Fiul lui Iosif ar fi fost cu toți nazirei, adică băieții toți ar fi fost nazirei. Oameni, așa zici, sfinți. Și zice tot el. Deci nu s-au mai căsătorit, au rămas celibi. Dacă aceștia toți au trăit o viață și asta se știa, adică erau, se știe, cel puțin a doi se știa asta, pentru că au fost episcopi ai Ierusalimului, adică erau, și nu se vorbește de copii de ai lor, nu se vorbește de urmașii ai lor, nu se vorbește de soția lor. Și dacă aceștia patru au fost nazirei, zice el, cum se poate ca un bătrân venerabil ca Iosif, care a născut patru copii nazirei, el să fie un destrăbălat care la 80 de ani umbla să umble după Maica Domnului, nu? Și tot el zice că se știe că Moise, după ce a profețit și după ce s-a întâlnit cu Dumnezeu, nu s-a mai atins de soția lui și așa se întâmplă la mai mulți, de el mai mulți exemplu, dar oare nu, n-a fost și Iosif la fel când i-a descoperit îngerul lucruri care nu se știau nici de către îngeri până să le spună îngerului, atunci le-a aflat și îngerul. Adică lucruri mari, că s-a născut Dumnezeu pe pământ. Și el a devenit profet, știind lucrurile acestea și spunându-le, mai și Domnului și poate altora. Și zice, după ce a aflat acestea, mai putea Iosif să fie mai prejos decât Moise și decât toți profeții și să facă la copii pe acolo și cu asta se ocupe el de atunci încolo. nici poveste. Dar el zice, mai mult decât atât, Maica Domnului în sine, încă ea însă și-a fost profetă. Și știți, în capitolul 2, mi se pare, sau unde, de la Luca, când ea se întâlnește cu Elisabeta și spune o profeție, deci ea se umple de Duh Sfânt, era plină de Duh Sfânt, dar se și lasă cumva transmis acest Duh Sfânt, lucrează prin cuvânt și spune o profeție mult mai lungă pe care noi nu o citim când facem, eu știu, paraclisul, dar o citim doar în parte. Să vă citesc. Ca să vedeți, e mai lungă puțin. Zice... Și până atunci, dacă aveți vreo întrebare... Da? Și după ce s-a împlinit vremea să nască, Elisabeta a născut un fiu. Am trecut peste cuvântul, chiar peste cuvântul Maicii Domnului. Deci, ea vine la Elisabeta și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta, Maica Domnului, care trecuseră zile, săptămâni de când venise îngerul la el, la ea și Mântuitorul se întrupase în pântecele ei. Apropo, erau 2-3 săptămâni de când probabil că venise îngerul și ea, imediat după ce a primit vestea îngerului, deci a rămas însărcinată Maica Domnului, atunci prin cuvântul îngerului și prin pogorirea Duhului Sfânt și a umbrit-o Duhul Sfânt și puterea celui preanalt, ea avea în pântece pe Iisus Hristos. Din clipa aia, nu că de-abia în luna 3-a, în a 24-a săptămână se formează omul și nu, până atunci el e așa, niște amestecuri de celule acolo și nu. Hristos era în sine acolo, în pântecele ei și zice, și în acele zile, după ce Maica Domnului zice, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, îi zice îngerului și ea coboară, Mântuitorul se întrupează în pântecele ei, bună vestire, și zice, și în acele zile, deci în acele zile, 2-3 zile, 4, cât o mai fost, sculându-se Maria, s-a dus în grabă, în ținut muntos într-o cetate din seminția lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Deci era probabil o săptămână, două, poate nici atât de când se venise îngerul. Iar când a auzit Elisabeta salutul Mariei, pruncul a stătat în pântecele ei, pruncul Ioan Botezătorul, care era în luna a 6-a. Și ca așa a zis îngerul, iată, sunt 6 luni de când a rămas însărcinată Elisabeta. Deci noi știm asta de la înger. Pruncul a salutat în pântecele maicii sale pentru că a venit Hristos și Maica Domnului. Primul Hristos. Și iar când a auzit Elisabeta salutul Mariei, pruncul a stătat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și a zis, și cu glas mare a strigat și a zis, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul. Nu, o femeie oarecare, aruncați-o la gunoi. Și de unde mie aceasta să vină la mine Maica Domnului meu, nu e Maica lui Dumnezeu. E Maica Domnului meu, Maica Dumnezeului meu. Asta e înțelesul, ăsta e. Și că iată cum a venit la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a salutat de bucurie în pântecele meu și fericită este aceea care a crezut că se va împlini cele spuse ei de la Domnul. Adică lucruri care s-au împlinit. Clar, s-au împlinit deja. Și a zis Maria, mărește, auziți ce profeție spune Maria. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat să smerenia roapei sale, că iată de acum mă vor feri și toate neamurile, numai niște nătânci, zic eu. Că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și mila Lui din neam în neam spre cei ce se tem de El. Și continuă Maica Domnului. Facă-se făcuta tărie cu brațul Său, risipita pe cei mândri în cugetul inimii lor, coborâta pe cei potrivnici și puternici de pe tronuri și-a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi au umplut de bunătăți, pe cei bogați i-a scos afară de șerți, a sprijinit pe Israel slujitorul Său, ca să-și aducă aminte de mila sa, precum a grăit către părinții noștri lui Avram și seminții lui în veac. Toate acestea au fost cuvintele Maicii Domnului, adică profețit, înțelegeți? Nu a spus niște lucruri care s-au împlinit atunci și ele profețea. Și zice, și-a rămas Maria împreună cu ea ca la 3 luni, adică era luna 6-a în care era Elisabeta, și-a rămas până la nașterea lui Ioan Botezătorul. Asta e clar că și ea a fost acolo. Că... De ce credeți că a stat încă 3 luni? Până s-a născut Ioan Botezătorul. Și apoi s-a înapoiat la casa sa. Și după aia se povestește cum s-a născut Ioan Botezător. Deci să știți că eu cred că icoanele nașterii, icoana nașterii Sfântului Ioan Botezătorul are o Hibă. Nu arată pe Maica Domnului. Maica Domnului era acolo. Cred că era acolo. Nu avem noi dovezi, dar nu ar fi plecat de acolo Maica Domnului înainte de nașterea lui Ioan Botezătorul. De ce să stai 3 luni? Nu? Până se fac 9 luni. Și pe aia să pleci, nu? Plecă de la singură. Cum? Dacă ei erau rudenii mai îndepărtate, dar se țineau unii la... Se pare că Elisabeta i-a fost ca o mamă după ce ea n-a mai rămas cu nimeni. Și ea fiind dintre preotesele, dintre cele 12 mari neamuri de preoți ale lui Israel, care puteau să slujească în templu, Elisabeta era preoteasă lui Zaharia. Și fiind dintre preotesele mari de acolo, care avea importanță și a îngrijit-o, s-a îngrijit de ea până când, după ce au murit părinții ei. Adică și-a rămas, pentru că era ca o mamă pentru ea. Dar cum să nu rămână până se naște? Până se naște pruncul Ioan Botezătorul. Da, cam atâta. Pentru că aici citiți, sunt cărți excepționale. Ce m-am zis așa, eu spus așa de deasupra, o prăpăditenie. Ce v-am spus eu? Sunt cărți. O să vă aduc o listă cu cărți când pot. Cartea Iisus și rădăcinile evreiești ale Mariei, da, excepțională, scrisă de Brand Peter, teolog american, considerați că e o carte excepțională, nu bună, excepțională. Deci asta e una dintre cărțile care, dacă vreți să aflați tot ce puteți afla despre originile evreiești ale Maicii Domnului și tot ce s-a întâmplat atunci. A zis cineva ceva. Brand, nu știu cum se zice, Petru. Brandul lui Petru.
Și numele cărții?
Originele evreiești ale Maicii Domnului. Dar ale Mariei. Dar mai sunt cărți. N-aș vrea să le pocesc eu acum, ai bine să le aduc când. Cum ar trebui să facem milostenia astfel încât să nu fim... Lăsați aia să poate arunca. Să nu fim, am răspunde, prudenți, să nu fim prudenți, sau ca și la, da, nu prea înțeleg, foarte complicat, scrieți mic, rău și urât. nu vreau să zic pe nimeni, dar de ce nu zic, scrieți și voi, mai mare, puțin și mai pe înțeles, zici, foarte mic și așa. Ce să fac dacă am o prietenă protestantă care insistă să fiu prezentă la botezul? Nu știu, nu vrei bine. Adică ce botez? Ea a fost botezată și ar trebui să recunoască, dacă a fost ortodoxă, ar trebui să recunoască botezul ei viu, pe care l-a primit și să-l reactiveze. Nu să se ducă să cică să se boteze din nou. Adică, știți, e ca și cum mai zice... Noi stăm pe o corabie veche și mare și care a străbătut veacurile, care e biserica lui Dumnezeu. Și cineva a hotărât să meargă pe o bărcuță mică. Uite, se clatină toată biserica. Aia nu e, nu rezistă. Haideți pe această bărcuță mică și drăguță. Un iaht de lux. Și haideți aici cu nu știu ce să vedeți. Dom'le, nu poți să fii fericit când merge pe iahtul ăla care se va scufunda într-un timp oarecare. Adică, pentru că aceasta este biserica mea, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Adică biserica asta de care zice Hristos n-a pierit de când s-a înălțat Hristos la cer. Iar asta altă care unde merge ea a apărut acum 200 de ani. Ea zice că până atunci a dispărut biserica, n-a existat nimic. Și numai ei au descoperit acum că suntem în sfârșit pe calea cea adevărată și până atunci biserica a dispăruse. Păi dar înseamnă că cuvintele lui Hristos nu mai au valoare. Dacă Dumnezeu zice că și această biserică nu va fi distrusă de porțile iadului, această biserică. Și noi știm că biserica ortodoxă e de atunci, Domnule. Și tot dai la o parte și zici, mă duc în bărcuța, iaht, nu știu care, să mă botez, să fiu acolo pe calea cea bună. Da, înțeleg, dar nu știu dacă e bine să te duci. Înțeleg că ei își doresc așa și vor să fie așa, dar nu ai cum să te duci să fii fericită, să zici aplauze! Adică ce să zici? Bine că ai părăsit-o, că și eu am îndoieli mari. Această barcă veche și prăpădită, am îndoieli mari. Nu. Dar faptul că a ieșit la sorți să fie Iosif logodnicul Sfânt de Fecioare, se poate zice că a fost voia Domnului? Bineînțeles că a fost voia Domnului. Adică cum se poate zice? Da, bineînțeles că a fost voia Domnului. Dar gândiți-vă ce false sunt, din perspectiva asta lui Epifanie, ce false sunt acele imagini care au apărut în ultimul timp și mai ales au fost cumva promovate de Biserica Catolică, care a vrut să facă un fel de model al familiei creștine cu Iosif. Noi ortodoxi nu socotim că aceea e model al familiei creștine, pentru că n-a fost o familie în sine. A fost o formă de protecție a unui bătrân. El zice că o paternitatea creștină ca un soț, un bătrân cu minte și sfânt care își protejează niște copii. Pe Maica Domnului și pe pruncul ei. Și da, asta, dar nu că e familia creștină. Și ca să promoveze că e familia creștină, cumva, l-au făcut pe Iosif tot mai tânăr, că e un tinerel, de zici, acum, dar nici poveste așa ceva. Din vechime se știa că era bătrânul Iosif, dreptul Iosif, zice Scriptura. Păi dreptul Iosif nu s-a întâmplat să fie niciun tinerel vreodată drept. Până nu ajungea la vârste matusalemice, povești cu drept. Dreptul era greu să ajunge un om drept. Exact cum un monah sporit, n-a ajuns, domnule, la 25 de ani. N-a ajuns. Un monah sporit. Nu. Și atunci, imaginea aceea nu e foarte valabilă. Mai degrabă un bătrân, da, cum îl vedeți în Egipt, dacă mergeți pictat de copții egipteni, bătrân trăgând de măgărușul ăla și, sau trage Iose de măgăruș și în spate el merge mai în spate, așa, mai obosit. Merge Iosif. Da. Așa e. Merge Iosif. Părinte, cum au reușit totuși unii oameni de pe vremea aceea a Mântuitorului să-L creadă? Păi măi, dar erau lucruri, cum adică cum au reușit? Erau lucruri evidente de putere, de lucrare, de cuvânt. Cum ziceau acei soldați care i-au pus cei de la templu să-L aresteze. La un moment dat era sărbătoarea târnosirii templului, era iarnă și au zis arestați-L. Și ei s-au dus și vă dați seama, mereu ca niște soldați să-L prindă. El era în mijlocul mulțimii și ei își făceau loc cu coatele să meargă spre el. Și n-a trebuit decât 30 de secunde să audă cuvântul lui până să ajungă aproape de el. Și cuvântul era atât de viu, atât de... încât au rămas acolo ascultându-l în continuare și uitat pentru ce a venit acolo. Înțelegeți? Încât s-au întors înapoi și a zis, ce ați făcut? Nu l-ați adus? Și el a zis, n-am mai auzit niciodată un om vorbind așa. Și erau niște oameni brute, deci nu puneai păzitori ai templului și oameni care la marele sărbători să dea cu coatele, să împingă lumea, să țină acolo, să... Nu erau niște finuți drăguți, nu știu ce. Erau niște brute. Și totuși oamenii ăia, domnule, le-a trebuit 30 secunde să ajungă acolo să zică extraordinar. Deci a venit aici. Adică și cuvântul lui era extraordinar de puternic și de viu, cum n-am mai auzit niciodată niciun om. Și asta se tot spune în Scriptură, că și evreii spuneau că n-am mai auzit pe nimeni vorbind așa, adică învățații noștri nu vorbesc așa. Și spuneau că el vorbește ca un om care are putere, adică nu ca un om care are putere că își încorda mușchii, ci ca un om care are putere în sensul că un om care vorbește din puterea lui, din ce a văzut el, din ce știe el, din ce cunoaște el, din... ca și cum în buzunarul lui sunt toate lucrurile care le spune, nu... Că noi, că eu cred că Rai este acolo, nu știu ce, crezi dumneavoastră, du-te acasă. El spunea din experiența lui, eu ce am văzut vă spun și ce și am făcut eu cu mâinile mele, vă zic, adică era... E mult mai autentic un om care îți spune o experiență trăită de el, război, nu vă spun eu că război, știi ce greu e? Vreau, nu știu, că n-am fost pe acolo. Și altul care a fost un război la propriu. Așa e, așa era Mântuitorul. Și atunci... Asta era numai una după aceea minunile. Ce să mai spui? Cum ziceau, când a murit Lazar și plângea Mântuitorul. Și a zis, iată că cel mult l-a iubit, că plânge. Și a auzit ce zice mulțimea. Nu poate acesta, oare nu putea acesta care a deschis ochii orbului din aștept? Vă dați ce impresionat s-au fost că Mântuitorul a deschis ochii orbului din aștept. Adică îl văzuseră pe omul la zeci de ani, fără ochi, fără nimic, fără glob ocular. Și după aceea l-au văzut cu ochi. Cu ochi făcuți din lut, din nămol. Puși acolo și cu ochi. Și a zis, a fost super impresionat. Așa ceva nu se poate. Nu există nici acum. Nici Elon Musk, nici nimeni nu poate să facă asta. Nu se poate, nu poți. Și zice, oare nu putea acesta care a deschis ochii orbului din naștere să fi fost aici înainte de a muri și uite ce mult l-a iubit. Ca și cum ar spune, dacă el e profetul Dumnezeu și știa că va muri și că e bolnav, nu putea să vină mai repede, să-l vindece, să... Și Mântuitorul învie, adică ăla puțeau, trăznea acolo după 4 zile de tot, se ținea de nas. Și acum, dacă vă uitați la imaginele din la icoane, arată pe toți aia care le desfac cum se țin de nas acolo, că puțea, domne, puțea, înțelegeți? Și Mântuitorul a zis, ieși afară și a ieșit mortul plutind, pentru că el era legat așa, de sus până jos, cu niște fașe care nu putea să meargă, nu mergea în vârful degetelor ca baletărițele, sau cum se numește?
Balerina.
Cum?
Balerina.
Și a venit, a plutit. Vă dați seama ce minune. Deci omul ăla legat a plutit până la ieșirea din... Așa. Și a trebuit să-l dezlege ca după aia să... Și până seara a mâncat cu el la masă, spălat, curat, frumos, drăguț. Incredibil. Așa ceva. Cine poate să mai facă așa ceva? Ce poți să zici când vezi așa ceva? Ai ce să zici. Ori e Dumnezeu, ori nu mai e nimic. Adică dacă nu e Dumnezeu, atunci și atunci cum să nu crezi? E drept, Iosif, vă întreabă, Iosif, spune, e drept. Adică e socotit dintre drepții Vechiului Testament. Exact cum Ioan Botezătorul e primul, singurul din drepții Vechiului Testament care a devenit sfânt. Iosif e drept. Deci oamenii la început au fost creați... cum au fost creați? Că erau albi, că erau verzi? Nu știu acum, dacă aveau puțin tuci. Nu știu cum erau oamenii la început. Deci oamenii erau toți... albi și sau mai negri, sau... nu știu, acum ar fi o chestie rasială așa, toți erau albi, albul e perfect, nu vedeți ce frumos e albul, iar negru e urât, nu știu, nu știm cum era, poate că era o culoare, nu știu, habar n-am. Cum să înțeleg momentul când Mântuitorul a aruncat mesele vânzătorilor din templu, înseamnă că s-a mâniat foarte tare, a fost agresiv? Nu, pe asta se bazează toți bătăușii și toți scandalagii, că și Mântuitorul, Doamne, și Mântuitorul, nu știu ce. Adică, toată ziua bat spinte că rup și zic că da, și Mântuitorul. Și el o singură dată și n-a lovit niciun om. Și nici animale și așa. Și doar a împins mesele alea de pe acolo și i-a scos din templu. Pentru că nu mergea cu vorbă bună, hai, vreți să ieșiți? Hai, ieșiți. Ce-ar fi vrut să facă? Să zică mulțimilor, măi, țineți la mine, dați-i afară. Îi mâncau de vii, cred că îi rupeau, îi luau pe braț așa și îi omorau, poate. Nu, a împins el mesele și aia s-au dus de acolo. Adică, uneori nu merge altfel. Exact cum părintele Arsenie Boca spunea părintele acela Bunescu, care era acolo, că de multe ori rămânea peste noapte acolo la Drăgănescu, părintele Arsenie, și zice, într-o seară eu, că erau foarte rare momentele când se dădea la televiziunea națională ceva sport. Și era, nu știu ce, seară în care se dădea era un pugilist român și se bătea cu altul pe acolo, cu box. Și părintele a trecut pe lângă ușa deschisă și s-a uitat puțin cum se băteau ea și a zis un cuvânt pe care nu l-a putut uita părintele acesta.
Bunescu.
A zis, uneori oamenii mai trebuie boxați. Ca să înțeleagă. Ceva de genul ăsta. Adică, doamne, mai trebuie să le tragi un punct, altfel nu înțeleg. Nu înțelege omul. Și, uneori oamenii mai trebuie boxați. La Mântuitorul însă că nu i-a boxat, dar, doamne, a fost niște gesturi puțin mai dure, că altfel nu se putea. Adică făcuseră din Biserica lui Dumnezeu, din Templul lui Dumnezeu, casa Tatălui Său și a Lui, un fel de loc de negocieri, șmecherii, scos bani, învârtit, va știți ce făceau acolo, schimbau bani, cumpărau, vindeau, cumpărau mai nu știu ce, la masa celălaltă vindeau mai scump. Lucruri de genul ăsta, șmecherii, cum se pricepe vrei să facă, vă dați seama. Păi și tu, să faci asta în templul lui Dumnezeu, și ca și cum, nu știu cum să zic, în cel mai sfânt loc al casei tale, unde te rugai tu cu, nu știu, fratele tău, nu știu, un loc sfânt. Și acum acolo se face o chestie, o ghiretă cu o teșghea în care se joacă alba neagră. Ei și să afară, mă, de aici, nu vii rușine. Adică, din casa atât de lume ați făcut casă de tâlhari. Și asta era, de fapt. Sunt puține... aici Mântuitorul face ceea ce se zice în Scriptura Vechiului Testament, mâniați-vă, dar nu greșiți. Adică și-a arătat cumva un fel de mânie, dar fără o mânie neapărat să-i cuprindă sufletul. Era o chestie care îi făcea pe ceilalți să plece, că se înfricoșau. Dar altfel, nu prea, nu vă luați după asta. Luați-vă după ce zice Mântuitorul, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu nemă. Dar totuși acolo, deci am și eu dreptul. Și după aia toată viața cu bățul în mână și cu biciu, că și Mântuitorul. Nu, nu avem dreptul. El avea ca Dumnezeu, dar noi nu. Ce facem noi ca părinți atunci când copiii le-ar chiar postul cumva? Țin. Ah, țin postul cumva. Ca, dar n-ai pus țâul și seamănă cu un lâc. Le-ar postul cumva că nu au ce face, nu că vor ei. Nu prea înțeleg. La fel și cu rugăciunile le zic că nu au ce face, nu că vor... Ah, că țin post că... Păi măi, până îți trăiesc în casa ta și hotărăști tu că, domne, ținem post toată lumea, asta e. Eu, că n-au ce face, treaba lor. Acum, îți copii. Dacă tu ai hotărât așa cu ei și vezi că, dacă tu îi vezi seara murind de foame și cu stomacele sau din camera cealaltă, zic că totuși trebuie să faci ceva și să le dai. Dar dacă nu, și cât de mâncați și bine și așa, zic că dacă tu ai hotărât așa și nu-i ceva grav, poți să mai țin. Acum nici nu trebuie să devii un obsedat și nu de la 2 ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani, 6 ani, 7 ani, 8 ani, 9 ani, 10 ani, 11 ani. Cam de pe la 12 ani se înceapă să țină și cu măsură, și atunci, nu complet, nu total, nu... Și la fiecare om are măsurile lui, adică nu poți să impui unui oameni, nu poți să țină, mai slab, mai amărât, mai... Vezi ce poți să țină și cât poți să țină. Alții mai... Eu am cunoscut familii în care copii de 4 ani deja țineau și nu aveau nicio problemă. Acum oamenii sunt diferiți de la om la om și nu poți să impui lucrurile așa cu tărie. Și rugăciunea. Acum stai tu până simte el. Știți, aici trebuie să aplicați, se zice Părintele Cleopa, Sfântul Părinte Cleopa, care zicea, dragă, că venea la și că nu simt, Părinte. A zis, dragă, fă tu căruțe de rugăciuni până să simți una. Adică, nu căruțe de cărți de rugăciuni, știți? Până să simți ceva. Nu că după ce simt eu ceva, o să dacă stai tu până simți ceva, asta e și legat de milostenie, asta e legat de orice. Stai tu până simți tu. Trebuie făcut, trebuie. Sau până simți să țin postul, simți. După ce ții vreo 3 săptămâni, încep să simți că da, chiar nu-i rău, chiar îmi place. Dar trebuie vreo 3 săptămâni. Care e profunzimea credinței, ideii că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Profunzimea? Păi, trebuie să vorbim vreo 2-3 zile despre asta. Adică e mult de spus. Profunzimea este că Dumnezeu are milă atât de mare, încât e ca și cum noi am fi un neam... Deci închipuiți-vă că noi suntem o prăpăditură de seminție umană care nu diferim mult, nici ADN de coropișnițe sau... Nu prea suntem. Nici de bețivele alea mici. Sunt foarte puțin diferență. Și dacă... Deci dacă ți-ar zice ție trebuie să faceți bețivă și să propovăduiți bețivilor acolo, bețivelor, mușterilor bețive care le o zi și să rămână vești din numele bețivul Constantin, să zicem că ești fiul omului, fiul bețivelor. Și să fii acolo, să vorbești și e la fel de smeritor cum a făcut Dumnezeu, s-a făcut omul ăla care, de care nouă ni silă, de noi înșine ni silă ce gândim și ce avem în mintea noastră și în capul nostru și ce facem noi. Și s-a făcut om. Nu-i mare diferență cu bețivile sau coropișnițele sau șoarecii sau... Și Dumnezeu nu s-a rușinat. Adică chiar s-a făcut. Deci faptul ăsta mi se pare de o importanță și de o valoare incredibilă. N-avea nevoie să se pună în pericol. N-avea nevoie să fac un cor de cântăreți pentru el. N-avea nevoie de nimic din toate astea. A făcut-o chiar numai pentru om. Pentru fiecare dintre voi care veți auzi peste veacuri de el. Numai pentru suflet omenesc, ca să cumva să iasă din mâzga și mizeria întunericului și să iasă spre el. Păi dacă e așa Dumnezeu, atunci ce putem zice? Și asta e minunăția cea mare, că Dumnezeu s-a făcut om. Nu că s-a făcut om, dar avea niște interese. Las că știm noi. Se plictisise el acolo, n-avea ce face și a vrut să facă om. Nu e adevărat. Anunț, vineri 28 noiembrie, ne invită Ioana Hașu, nepoata lui domnului Hașu, la un spectacol la Cluj, intrare gratuită. E vorba de luptătorii din munți. Doi dintre din familia Hașu au fost în, între luptătorii domnului cel care a scris Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc, domnului
Ion Gavrilo Goranu,
și au murit. Groaznic ce s-a întâmplat. Unul dintre Hași a fost la un moment dat în luptele dintre ei și securitate în munți, el a fost rănit grav. Și atunci un alt băiat din grupa și l-a zis, mă, trebuie să coborâm, că altfel moare. Dacă... Deci nu puteau să-l trafeze acolo în munți. Și l-au coborât în sat undeva. Și i-au găsit niște oameni, de fapt n-au știut unde să meargă, Și au găsit niște oameni în timp ce se cerau sau așa ceva în grâu mare, ei erau acolo, ăsta era trejat să moară acolo, Hașu, și celălalt încerca să-l îngrijească și a zis, mă, băieți, mă. Și au dat seama imediat ce-i cu ei. Și a zis, mă, trebuie să vă ducem, mă, să vă trată. Și ăștia au zis, oameni buni, nu puteți să ne luați că... Și ei știau, dacă ne ajutați, primiți și voi condamnarea la moarte. Deci așa era. Ne-ai ajutat. Nu numai că ne-ai ajutat. Nu ne-ai spus în clipa aia în care ne-ai văzut, primești condamnarea la moarte. Deci ai pactizat cu trădător, ai pactizat cu banditul. Dar ei, săracii aceștia, i-au pus într-un car cu fân, nu știu ce, au pus pe ei și i-au dus în casa lor. Și i-au dus, au intrat acolo în casă, i-au pus într-o cameră și au zis, ce facem? Și a zis ei, voi stați aici că mergem să luăm ce trebuie, spirit, tifon, nu mai știu ce, unde sus, la Făgăraș. Și acești oameni s-au stat și s-au gândit și au lăsat un bilet scris. Când au venit înapoi, acești doi erau împușcați, se sinuciseseră. Unul mai nu murise complet, se sinuciseseră și Hașu scrisese, nu vrem să vă mai necăjim. Spuneți că am intrat noi aici, că am intrat peste voi și că v-am... nu vrem să intrați în pușcărie pentru noi. Deci oamenii ăștia, vă dați seama ce grozăvie. Cu noi nu mai este nimic de făcut. Oricum ne omorau. Și s-au împușcat. Cumva, ca să le dea lor șansă să spună, domnule, noi... sau, zice, puteți spune chiar că ne-ați împușcat voi. Adică, au lăsat armele acolo și... E ceva îngrozitor ce s-a întâmplat. Nimeni nu-i poate judeca pe oamenii aceștia. Oamenii aceștia s-au sinucis ca să aibă aceștia motiv să spună, domnule, noi nu suntem de vină, noi chiar am tras în ei, uitați aici, i-am prins, luați-i. Știți, adică, groaznic, ce vremuri rele. Așa că, da, vineri 28 noiembrie ne invită, dar nu știu, zice, Bulevardul 21 decembrie, numărul 14, asta nu știu unde e, vedeți voi. Aflați și aflați și ora. Merită, e un fel de nepoată mai îndepărtat. Am cunoscut și eu un...
De la 19.
Am cunoscut și eu un fiu al acestora, din neamul acesta Hașilor, care în primele două tabere care le-am făcut la Berihoi, a venit și ne-a vorbit acolo. Extraordinar. A trecut și el prin închisori, că toată familia Haș a fost băgată în închisoare. Adică, ca să-i facă pe ăia doi luptători din munți să coboare, toată familia Hașilor era luată, bătută, bajocorită, chinuită, ținută în pușcării și zicea, până nu coborâți voi, nu le dăm drumul. Deci erau tineri, copii, erau mame, erau... Nu conta. Și acesta a stat după aceea mult timp, el, bătrânul care ne vorbea, un fel de... Nu știu ce rudenie era cu el. Gheorghe Hașu îl chema pe ăsta. Și a stat nu știu câți în închisoare și spunea, numai pentru că nu ia... Pentru că într-o noapte aceea a venit și în casa lor și el n-a spus, ca și copil de 12 ani, nu știu cât avea, el trebuia să meargă să spună. Cum să-i spune el că unchii lui au venit în casa lui? Adică nu putea el copilul. Și pentru asta a fost închis nu știu câți ani în pușcării și el ne povestea că vai, am fost acolo, l-a cunoscut și pe voi de la Sene în închisori, l-a cunoscut și pe Sofia Mboghiu și zicea, rai pe pământ a fost acolo. Așa zicea bătrânul Gheorghe. Zicea, era, ce, domnule, zice, mănăstirile de astăzi sunt zero față de ce rugăciune era acolo, cum ne rugam noi și cum au învățat să mă rog. Că zicea, era iadul pe pământ ca trăire, ca viață, ca bătăi, dar era raiul ca trăire interioară. Și el zice, în fiecare dimineață mă trezesc cu dorul ce am trăit eu acolo. După aia nu l-am mai văzut, cred că a murit. El ne-a povestit multe despre părintele Arsenie Boca. În perioada 24 noiembrie, 10 decembrie, are loc campania Dăruim-vă-i dobândi, care strânge cadouri pentru copiii care provin din medii defavorizate. Știți că în fiecare an se face așa. Vom posta pe Telegram și pe prietenii bisericii aplicații de unde oamenii își pot alege copiii, cărora le pregătească, să le pregătească cadou. Adică sunt copii de 12 ani, de 11 ani, de 10 ani, băieți, fete, și puteți să știți cam ce să le puneți acolo în pachetelul acela. Vom posta și un tutorial al aplicației, mai multe informații la numerele de telefon de pe afișul de pe aici de la intrare. Deci puteți găsi la afișul de la intrare despre asta. Deci între 24 noiembrie, 10 decembrie, numai atunci puteți să vă informați și să le dați ca după aceea să ajungă în satele de unde trebuie să ajungă, să le și împartă și nu o să vă stresăm. Numai cine vrea și poate. Știți că au fost ani în care toți ziceam, haideți, mai să... Numai, acum cât se adună, atâta, nimic în plus, nimic în minus. Dacă oricum nu putem scăpa de mândrie și viața asta, în viața asta, cum putem ajunge în Împărăția lui Dumnezeu? Ne scapă El. Până atunci tu luptă cu El, străduiește-te, tu să te găsească Dumnezeu în luptă. Asta e important. Deci să nu zici, stai, scătea meu, liniștit, odihne, gata, de acum, să te găsească în luptă. Și dacă te găsești în luptă, te mântuiești. Dacă nu, deci nu biruind, ci în luptă. Da? Și acestea două rămân pentru toată viitoare. Să zicem cu bine să...
Cu bine se poate vara, să te fericim pe tine născătoarele Dumnezeu, cea cu durea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără neasemănare decât serafinii, care fără-ți căciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu boale lăra, născătoare de Dumnezeu,
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, miluiește. Părinte, rugăciune Sfinților Părintele nostru, Doamne, Sfântul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. De asemenea, nu uitați că au început scrierea la pelerinajul de colinde, de la Lainici Prislop, din sâmbătă 13 decembrie. Și înscrierile sunt la Vlad Damșa, care e pe aici undeva, la Mihaela Iliescu și la alții, o să vedeți și pe afișul de afară. De asemenea, nu uitați că joi seara, cei care vreți și vă mulțumim să veniți, îl avem pe domnul Paul Sila, un om deosebit, ales pe Sturcean. Adică greu mai alegem acum oameni să fie cumva în Duhul nostru, dar el e un om bun, un om deosebit. La ora 8, la Facultatea de Teologie.